Šiandien laidoje rubrika Trenerio virtuvė su Vytautu Binkiu ir profesoriumi Albertu Skurvidu. Susitinkame jau antrą kartą, todėl šiandien panagrinėsime keletą temų apie sveiką gyvenseną. Labas rytas, profesoriu.
Sveiki.
Šiandien nuo pat ryto norėčiau pradėti apie gyvenimą. Per paskutinį pusmetį keletas mano bičiulių susirgo vėžiu. Jie sėkmingi, beveik sveiko gyvenimo būdo propaguotojai. Vienas iš jų mano kolega treneris, kitas sėkmingas verslininkas. Ar galėtumėte truputį papasakoti, kas įtakoja ir kiek įtakos vėžiai turi fizinis aktyvumas bei blogybė stresas?
Taip, dabar labai populiarūs tyrimai, ieškoma įvairių sveikos gyvensenos technologijų, nefarmakologinių, lengvai prieinamų, lengvai taikomų, gerų mokslų pagristų, kurios prevenciškai kovotų prieš lėtinės ligas, tame tarp ir prieš vėžį. Yra be galo daug tyrimų. Pasaulyje geriausias mokslo žurnalas, būtent kaip tik yra apie vėžį. Yra jis pats daugiausiai reitinguojamas, geriausiai tyrimai, tai visiškai neseniai, 22 metais, publikavo šitam žurnale mokslinį straipsnį, Amerikos vėžio asociacija, atrodo dar kelios organizacijos, yra kaip reikia sveikai gyvent, tiesiog buvo rekomendacijos, yra kad šiek tiek apsisaugoti nuo vėžio, sakau šiek tiek, nes vėžio kilmės priežasčių niekas nepažabuoja, jos yra žymiai gilesnės, viskas lypi molekulėse, genuose, be abejo ir organizme ir organuose, tai tose rekomendacijose remiantis tyrimais aiškiai rodo, kad fizinis aktyvumas, sistemingas fizinis aktyvumas per dieną maždaug nuo 6 iki 10 tūkstančių žingsnių visiems žmonėm, visam žiaus tarpsnių žmonėm, iš jų apie 2-3 tūkstančius spirių tempų, per savaitę 3-5 kartai, dar per savaitę reikia apie porą kartų atlikti pratimus ir su svarmenimis, kad daugiau raumenų aktyvuot. Tai čia yra tokia elementari, paprasta dozė, kur tyrimai rodo, taip pat prevenciškai kovoja prieš vėžinių lastelių augimą, prieš 26 vėžio formas pakulkas. Bet tai nereiškia, kad sustabdys, tai reiškia prislopins. Nes, kaip rodom tyrimuose, kurių pagrindu ir daromos tos rekomendacijos, greučio raumenis, kai dirba, pradeda gaminti tokius natūralius vaistus, kabutėse, hormonas, kurie yra pavadinti visiškai neseniai mokslo miokinais. Dalis iš tų hormonų, tokių kaip IL-6, onkostatinas ir dar keletas, tyrimai rodo, neleidžia, priblokuoja vėžinio lastelių augimą. Pirmiausiai tyrimai su gyvūnėliais, dabar su žmonėm, neleidžia vėžiniam lastelėm augti ir jeigu tos vėžinės lastelės jau yra užaugusios, neleidžia plėstis po visą organizmą. Į tyrimą įrodo, kad tas fizinis aktyvumas su savo tais miokinais priklausomai nuo vėžinių lastelių tipų ir nuo jo išsivystymo priblokuoja maždaug nuo 30-50%. Čia yra pažangos dalykas. Be abejo, kad galima natūraliom tokiom technologijom. Kitas vienareikšmiškai veiksnys yra kovojantis sveikos gyvensenos stulpas yra mityba. Sveika mityba. Daug visokių yra rekomendacijų. Šiandien mokslo organizacijos 2022 metais 14 medicinos organizacijų paskelbė naujausias rekomendacijas apie sveiką mitybą. Tas pats vėžių žurnalas taip pat akcentavo, kad prevenciškai kovoti prieš vėžį būtina, kad mityboje daugiau būtų pilno grūdo, daugiau būtų vaisių ir daržovių, kad nepiktnaudžiautų žmonės saldumynais, greitų maistu, nepiktnaudžiautų raudoną mėsą, nepiktnaudžiautų įvairiais amino rūgščių baltymų preparatais papildais, jeigu to nereikia, nepiktnaudžiautų tuo, kad čia svoriai užsiaugina, o paskui numeta, tai yra svorio bangos, tai mityba. Mityba be galo, tai ji neišspręs visų problemų, bet kartu su fiziniu aktyvumu sumažins riziką, priklausomai, kaip jau minėjau, nuo vėžinių ląstelių formos, nuo 30-50%, kai kam gali būti tai jau ir pats svarbiausias veiksnys. Toliau šitam žurnale šita prestižinės organizacijos sako, kad kovojant prieš vėžį yra saikinga retkarčiais ir pabadaut. Pabadavimas – fantastiškas dalykas. Kodėl pabadaut? Tai nereiškia ilgai badaut, pažiūrėjai, savaitę, porą dienų yra sumažint maisto beveik, kad beliktų 10-15%. Pabadaut. Nes badaujant mūsų ląstelės pradeda imti energiją iš atsargų, iš riebalų, o riebaluose dažnai prasideda uždegiminiai procesai. Mes daug valgom, ypač riebalinio maisto ir tų saldumynų, kaupiasi riebalai kūno viduj ir tada prasideda uždegimai, o ten, kur uždegimai, fiziologai visi aiškiai žino, ten yra vėžiniam ląsteliam palanki terpė aukti. Taigi, jeigu mes pabadaujam, visi tyrimai rodo, net ir aš neseniai atlikau tyrimus su savo kolegom apie pabadavimą, saikingas pabadavimas mažina uždegiminius procesus. Sumažina tokį TNF, alfa ir tada sumažina palankesnį terpę vėžiniam ląsteliam aukti.
Profesoriu, norėjau paklausti, šitas pabadavimas, tai čia dabar tas madingas protarpinis badavimas, vadinasi, kur žmonės valgo langais, 16 valandų nevalgo, 4 valgo, 8 valgo.
Protarpinio badavimo gerai ištirtų, patikrintų, yra kokios 4-6 strategijos. Pagrindinis mokslininkas yra Matsonas tai srity. Visiškai neseniai trečiam žurnale pagal pajėgumą pasaulyje publikavo straipsnį apie 2 protarpinio badavimo technologijas, kurios yra gerai patikrintos 4 mėnesius, ką galim daryti laipsniškai. Tai vienas labai populiarus yra, tas yra valgymo langas. Valgymo langas nuo 6 iki 10, nuo 4 iki 10 valandų per dieną laipsniškai. Ir antras yra taip vadinamas 5-2. Tai yra 5 kartus per savaitę valgom kaip ir pratę, o 2 kartus per savaitę sumažinam su maistu kalorijų arba sumažinam porcijas, be paliekam 1/5-1/4. Tai šitos 2 jos veikia panašiai. O jų veikimo mechanizmas yra toks, kad tą kartą imamos atsargos iš karto iš riebalų, yra sumažinamas uždegiminiai procesai, iš karto pagerėja ląstelių išsivalymas, autofagija, ląstelėse nesikaupia, sakykime, paprastai šiukšlės, ir kai ląstelės nesikaupia šiukšlės, nebus ten ir ką deginti su šiukšliu, iš karto pabadavimas treniruoja ir galvos smegenis, ir širdį, ir raumenis, visus organus. Bet primenu, visur reiks su saiku. Per ilgas badavimas pats suprantat, bus labai blogai, o jeigu visiškai mes nepabadausim, tai yra valgysim ir valgysim, persivalgysim, bus dar blogiau.
Dar norėčiau sugrįžti prie to dalyko, kad jūs dažnai akcentuojate fizinį aktyvumą, o šiais laikais klausytojas labai maišo fizinį aktyvumą su sportu. Ir jį dažniausiai suplaka į vieną, ir kai kviečiu kažką ateiti fiziškai aktyviai praleisti rytą, žmogus įsivaizduoja, kad aš jam duosiu giras į rankas sunkias ir liepsiu bėgti krosą ilgą laiką. Tai va, dar jeigu nesunku, ta, kuo skiriasi fizinis aktyvumas nuo sporto, nes fizinis aktyvumas, kaip girdžiu, yra vaistai nuo tam tikrų ligų, nuo imuninių ligų, nuo lėtinių ligų. Todėl, jeigu nesunku, pabandykit papasakot, kas yra fizinis aktyvumas ir kuo jis skiriasi nuo sporto.
Kelios tokius įpročio vartojimo tų savokų ir kartais jau suplakomas, kaip teisingai Vytai sakai, klaidos. Fizinis aktyvumas yra priimtina visam pasaulyje, tai yra bet koks judėjimas, kada raumenys dirba. Bet koks judėjimas, tai yra net ir stovėjimas, ir šioks toks fizinis aktyvumas, lyginant su sėdėjimu, ir vaikščiamas, ir namuose, valgyt gaminimas, ir kambario tvarkymas, ir apsiprekinimas, ir vaikščiamas po parką, ir plaukimas, ir važiavimas dviračių, ir žaidimas, ir krepšinis, ir futbolas, viskas čia yra plačiaja prasme Visos judėjimo formos, o jų yra tūkstančiai milijonų, yra fizinis aktyvumas. Darbas sode, darže ir taip toliau. Na, o sportas mes esam pripratę, nes pas mus niekad nebuvo anksčiau to sveikatinimo per fizinį aktyvumą. Mes viską vadindavom sportu, sportu, tai fizinis aktyvumas. O sportas tai yra pasaulyje priimtas, kaip yra ta judėjimo forma, kurios metu mes treniruojam organizmą, kad galėtumėm laimėti, galėtumėm nugalėti, kad galėtumėm dalyvauti varžybose, bet plačiaja prasme sportas pasaulyje lygiai vartojamos dviem tokiam formom. Plačiaja prasme sportas yra lygus fiziniam aktyvumui, tai yra bet kokios judėjimo formos. Siauraja prasme, kur mūsų žmonės dar pripratę nuo mažų dienų, jie žiūri televizorių, mato sportas, ten bėga greitai, kelia didelius svorius, ten jie pavargsta, jie yra girdėję, kas tas yra treniruotis, tai daugelis žmonių, kad pasakai, einam rytmetį pasportuoti, sakys, ne man, senjoras, man svorių nereikia kilnuot, man aš negaliu ilgai vaikščioti, man skauda ir panašiai. Tai tada jam reikėtų sakyti, kad čia yra ne sportas, bet yra fizinis aktyvumas, arba jam reikėtų pamokyti, kad sportas plačioje prasme yra bet kokius judėjimo formas ir tas pats sportas, kur vaikai treniruojasi sporto mokyklose, tai yra labai sveika viskas. Tai yra ar krepšinis, ar futbolas, ar lauko tenisas, ar plaukimas, ar stalo tenisas, ar bet kokio to sporto šakos yra super, super. Na, be abejo, kai tada jau labai yra pasiekiama, jau siekiama olimpinio aukštumų, jau tada, kada jau krūviai yra milžiniški, jau tada randam, kad šiek tiek yra per didelės judėjimo dozės, bet yra taip dar. Tie žmonės, kur turi nuo prigimties galingus genus tapti super gerais sportininkais, tai jiem tie sportiniai krūviai, kurie nuveda iki olimpinių aukštumų, sveikatai nieko blogo nedaro daugumai. Tai yra sveika. Tai fizinis aktyvumas lygų plačiaja prasme sportui.
Aišku. Profesoriau, turiu tokią filosofiją vaikam perteikti, kas yra sveika mityba. Aš jiem prašau, kad, kaip sakau, jūsų kūnas yra Ferraris. Jūs kiekvienas gaunate gimę Ferrari ir jį su laiku gadinate. Nes kai sueina 15-16 metų, jie pabando ir parūkyti, ir atsigerti energetinių gėrimų, ir dar visokių dalykų. Ir aš jiem, kadangi dirbu su panašiaus amžiaus vaikais, su paaugliais, jie visokių cirkų, šiais laikais ypatingai, ir chemijų parūko, ir pabando. Ir aš jiems sakau, jūs pabandykite į Ferrari pilti Red Bullį ir kiek ilgai jisai važiuos. Taip, ten sumaišę su kūru kažkokiu benzinu jisai važiuos, bet greičiausia variklį per keletą metų jūs užkalsite. Todėl, ką turėtų atkreipti tėvai, augindami paauglius, jų mityba.
Taip, viskas yra teisingai. Mityba yra labai galingas mūsų sveikatos ir gyvenimo kokybės ir laimės variklis. Ir, kaip jau minėjau, tos 14 pasaulio šiuolaikinių medicinos organizacijų parengusi mitybos standartus. Lancet žurnale labai jau prestižinėme nuolat ir publikuojame įvairūs apžvalginiai tyrimai, kaip reikia vaikams, saugusiems, kaip reikia maitintis. Daug labai čia patarimų. Bendrais bruožais yra visokios ilgamžiškumo jau dabar dietos, gerų mokslų pagristos. Visko labai yra daug. Net geram moksle visko yra labai daug. Išskirtinis dalykas yra tas, dabar pradėkim, kokias reikėtų klaidas pašalinti vaikų mitybui, kurios iš tikrųjų bado akis visiems tyrėjams, kurios tikrai nėra sveikos kūnui aukti ir vystyti. Na, pirmiausiai, mes per daug saldumynų, saldžių gėrimų. Maždaug vaikai, moksleivijos amžiaus ir tyrimai rodo pusę litro per dieną. Vidutiniškai įvairių saldžių gėrimų, saldumynų. Saldumynai turėtų būti keičiami, be abejo, nereikia atimti vaikam viso to skonio, bet kuo daugiau turėtų būti keičiami į natūralų vandenį. Ten, kur saldumynai, ten grėsia nutukimas, vidinis nutukimas, vaikai nutunka, paskui uždegimas. Trumpėja gyvenimas, blogėja fizinė sveikata, psichinė sveikata. Antras veiksnys, kur vaikam ypatingai akis bado, yra tai, kad vaikai mėgsta bulvių traškučius, mėgsta tokias prancūziškas bulvytės, mėgsta, yra maista pagaminta su kaitintais riebalais, kur varva taukai, transriebalai. Tai apie šitą daug yra kalbama, daug yra šnekama, kad be saldumynų, tiesa, prie tų saldiklių dar su tų saldžių gėrimų, pyragaičiai saldumynai jau kuo mažiau, tai yra transriebalai. Tie kaitinti, kaitintų riebalų, kaip seniau buvo pagaminti riebalai margarinas, transriebalai. Spurgos visos, kur jos yra labai daug taukais, yra taukai, prancūziškos bulvytės, transriebalai. Na, dabar visos pasaulio prestižiškiausios organizacijos vaikam ir saugusiem vidutiniškai sakytų, kad vaikų lėkštėje per dieną pusę lėkštės turėtų susidaryti įvairių spalvų vaisių ir daržovių. Daržovės iš tos pusės turėtų sudaryti 30, o vaisiai daržovės maždaug 20%. Įvairių spalvų. Vaisių ir daržovių. Toliau dabar, tai kitoj pusėj, lėkštės labai svarbu, kad būtų tas pilnas grūdas, kad nebūtų tų smulkių miltų. Pilnas grūdas kitoj ten pusėj, kad sudarytų kokie 20%. Pilnas grūdas, nes mums reikia to angliavandenio. Na ir be abejo, kitas yra baltymai. Bet baltymų galima gauti ne vien tik tai iš gyvulinės kilmės, bet galim gauti ir augalinės kilmės maisto. Bet ir gyvulinės labai yra sveika, labai yra naudinga. Baltymų apie 20-30%, tai lėkštėjai, ten pilnas grūdas. Na ir labai ten traupinėlių visų tokių saldumynų, tų, apie kuriuos mes ir šnekėjom.
Padažai ir visi kiti turbūt, kurie įeina, kurie turi daug cukraus. Aš vaikam dažnai irgi aiškinu, kiek žmogus sudarytas iš vandens. Vat, taip pat, kaip jūs sakot, kiek tu į Ferrari pripilsi fantos, kad jis įvažiuotų. Negali taip. O vaikai tikrai turi šiai dienai, ar tėvai nesukontroliuoja, ar tėvai neparodo pavyzdžio, aišku, sunku vaikui sveikai maitintis, jeigu šaldytuvė kola ir kurią geria tėtis, mama ir todėl aš įsivaizduoju, kad viskas ateina iš šeimos. Ir jeigu šeimoje yra problemos su tėvais, tai bus ir problemos su vaikais. Todėl labai, labai ačiū, kad padedate, pasakojate kas, kaip, kur. Ir mes tą turbūt dažnai vis tiek bandysim kartoti, nes kartojimas yra mokslo mama. O dar norėčiau pašnekėti apie ilgamžiškumo dietas, užsimenėte. Kas tai per dalykas? Kaip tai žmonės gali panaudoti realiai? Ir dar vienas klausimas prie to pačio. Ar brangu yra sveikai maitintis? Nes daugelis man sako, aš neturiu pinigų sveikai maitintis. Kaip taip?
Na, iš ko atsakau, taip šiek tiek yra brangiau, reikia rinktis kokybiškesnė, bet tie kiekiai brangumai yra tikrai nedideli, tai tikrai yra prieinami, nes dominuoja vaisiai ir daržovės, yra įvairių spalvų, įvairios kilmės. Na, tai ilgamžiškumo jau labai panašiai, kur rekomenduojama ir visos tos šilaikinės medicinos organizacijos, visi geriausi žurnalai. Mitybos organizacijos labai populiariai dabar skandinaviška ilgamžiškumo tokiem dieta. Jos pagrindiniai komponentai yra tokie. Iš tikrųjų, labai jau, kiek aš prisiminsiu, papasakosiu. Dar daugiau negu tose klasikinėse rekomendacijose rekomenduojama vaisių ir daržovių. Per dieną apie 300 gramų, po 300 gramų vaisių ir po 300 gramų įvairių daržovių. Ilgamžiškumo dietoj, nes naujausi, puikiausi moksliniai tyrimai rodo atrasta, kad vaisiuose, daržovėse, vaisiuose, tose pačiuose šilaugėse, braškėse, daržovėse, įvairiuose, tose pačiuose svogūnuose ir taip toliau yra supermedžiagų. Ir tos medžiagos dabar moksliai labai populiarios ir įgyjo tokį pavadinimą, Senolitikai. Tai terminas senolitikai reiškia vaistai natūralus, kovojantis prieš milijardų ląstelių senėjimą, organų senėjimą. Tų senolitikų atrandama dabartiniu metu, labai skrupulingai tyriant, atrandama vaisiuose ir daržovėse. Tokie senolitikai kaip kvarcetinas. Labai daug yra jo vaisiuose daržovėse. Kovoja prieš uždegimus, kovoja prieš oksidacinį stresą. O tai yra, galima sakyti, dvi pagrindinės mūsų ląstelių senėjimo priežastis. Dar labai populiarus yra senolitikai kaip resveratrolis, kurio labai daug yra raudonų vynuogių žievelėje. Resveratrolis, jo galima įsigyti, galima nebūtinai tų žievelių valgyti, galima įsigyti ir papildų sveikų, ištrauktų iš natūralių produktų. Dar be kvaracetino resveratrolio priklauso kurkuminas, Lietuvoje jau žinau, žinomas žmonių, ciberžolė, kurkuminas, super gerai kovoja prieš uždegimus, prieš oksidacinį stresą, neleidžia galvos smegenyse uždegimams, stimuliuoja galvos smegenų atsinauginimą, stimuliuoja autofagiją, ląstelių išvalymą. Ir dar super, visų aš čia nevardinsiu, bet tokis populiariausias, fizetinas, kurio rekordiškai daug yra braškėse. Fizetinas, fizetinas.
Ar braškės gali būti lietuviškos, ar graikiškos? Ar...
aš nesu čia žinovas didelis, galbūt yra kažkokie niuansai, bet braškės gyvena žymiai ilgiau, negu mes čia spėjom, ką nors jom ypatingai pakeisti. Ir čia įsivaizduoju, aišku, viskas turėtų būti natūralu, kad nebūtų toje aplinkoje įvairių tų cheminių produktų, tokių kaip, kiek aš girdžiu ir skaitau, kaip pesticidai yra milžiniška rykštė. Bet, nu, aš pasakiau, kad yra to fizetino labai daug yra braškėsi. O iš uogų karalius dažniausiai būna, kiek tenka skaitinėti, šilavogės. Be abejo, tai nereiškia, kai jis vienintelis, tų uogų yra šimtai tūkstančiai įvairių formų, nes paprastai rekomenduojama įvairovė. Taigi, po 300 gramų ilgamžiškumui per dieną vaisių daržovių, taip, ir dabar tu, kaip ir rekomenduojama visados, transribalų nulis, kad būtų, tu kaitintų ribalų, žuvies į savaitę apie 2 kartus būtinai valgyti, būtinai riešutų valgyti per dieną po 20-30 gramų, tai ilgamžiškumo dietoj, perdirbtos ir raudonos mėsos, perdirbtos, nu, suprantam, ten visokios rūkytos, konservuotos, raudonos mėsos rekomenduojama iki minimumo ilgamžiškumo dietai, ją pakeisti ir, pavyzdžiui, baltą mėsą, augalinės kilmės baltymais arba balta mėsa kaip vištiena, kuri yra tų reikalingų amino rūkščių. To ilgamžiškumo dietoje vienareikšmiškai yra kalbama apie saldumynų visišką apribojimą, saldžių gėrimą ypatingai. Druska, nedaugiau kaip 5 gramai, nes dėl padidinto druskos kiekio yra žmonėms dažnai didėja kraujospūdis, o kraujospūdis, ta hipertenzija, priklauso prie tų ligų, kur dažniausiai žmonės pasaulyje miršta dėl hipertenzijos. Štai kodėl reikia ir tą druską prižiūrėti. Tai štai bendrais bruožais taip maždaug ir pasakiau, yra tam ilgamžiškumai, kas priklauso. Bet norint ilgai gyventi, reikia daugiau komponentų. Reikia mitybą prižiūrėti, yra reikia retkarčiais pabadauti ir mitybos struktūrą teisingai išlaikyti, reikia sistemingai pajudėti, reikia neužmiršti, kad reikia stresą valdyti, mokytis valdyti stresą, įvairius tempimo pratimus, kvipavimo pratimus, dirbti su savim, valdyti savo liežuvį, savo emocijas, savo mintis valdyti, nes stresas yra didysis mūsų kūno žudikas, ypač galvos smegenų žudikas, reikia savo impulsus valdyti, impulsyvumą reikia šiek tiek. Jeigu esi per karštas, reikia trupučiu karuoštis, apmastyti, nes tai kenkia labai, labai sveikatai. Tai be streso valdymo, be fizinio pratimo, be mitybos, be kalorijų apribojimo, be tų senolitikų vartojimo, tų sveikų, reikia neužmiršti ir polivitaminų, ypatingai vitaminas D, kur mums dažniausiai trūksta Lietuvoje, nes saulės nėra tiek daug, nors šiemet pavasaris toks labai irgi gražus, vitaminų D, daugam trūksta, o vitamino D, jeigu trūksta, mums atsiliepia be galo mūsų imuniniai sistemai. Imuniniai sistemai, kiek pamenu, yra labai cinkas, dar naudingas. Neužmirškime ir kitų mokslo patarimų, kaip omega-3 vartot, omega-3. Na ir be tų visų dar visi vienareikšmiškai mokslininkai sakytų, prižiūrėk savo ne vien tik tai darbą, bet ir poilsį. Tai yra miega pilna verti, miega, kad naik laiku miegot, nes jeigu vėlai neįsi miegot, neišilsės tavo kūno lastelės, ta autofagija neteis ir neišvalys, nes autofagija ateina tada, jeigu saugia žmonės eina miegot 11 valandą į mūsų kūną, vaikai 10 valandą. Jeigu neinam laiku miegot, neišsimiegosim, lastelės neišsivalo, mažėja fizinis, protinis darbingumas, kūnas greičiau sensta, uždegiminiai procesai. Dar mokslininkai be miego, be judėjimo, be streso mažinimo, be kartoju senolėtikų, maisto struktūros, retkartinio pabadavimo, probiotikai, sveikos bakterijos, jų labai daug mūsų žarnyne yra. Sveikų bakterijų mūsų žarnyne yra daug daugiau negu visų mūsų kūnų ląstelių. Juos, tuos sveikasias bakterijas, valdo 3 milijonai genų, o visas kūnų ląstelės tik 20 tūkstančių. Taigi, tos sveikos bakterijos yra žymiai sudėtingesnės negu visos mūsų kūnų ląstelės, bet pasirodo, jos yra labai reikalingos. Nes jeigu jų mums trūksta, o jų mums trūksta, jeigu mes per daug piknaudžiaujam vaistais, piknaudžiaujam, jeigu patiriam stresus, jeigu mityba nėra įvairi, antibiotikų, kaip jau minėjau, vaistais, ir tų sveikų bakterijų trūksta, išsiderina mūsų visi organai, galvos smegenys patiria stresą, vėl tie patys uždegimai, vėl tas pats skrandžio, žarnyno problemos. Mūsų organizmas visas yra susietas. Jis komunikuoja, jeigu kažkas susiroga, tai perveda signalus ir kitiem. Taigi, būtinai reikia dar ir apie tos probiotikus, ne šalia tų visų, ir be abejo dar pasakyčiau, kas labai daug matau įvairių puikių rekomendacijų, yra būtinai reikia mokytis nuolatos, tai yra tam protui treniruot, mokytis, galų galia yra save valdyti, mokytis naujos informacijos, apibendrinti, treniruoti milijardus kūnų ląstelių. Labai yra svarbu, na ir neužmiršti, dar mes gyvenam aplinkoj, pagrūdinti, patreniruot kūną ir su šiluma ir šiek tiek visi orų, nes mums yra ciklai, žiema, pavasaris, vasara, vasaros karštis arba pirtis yra labai naudingos, dabar daug puikių tyrimų yra, fantastiškai, kaip pirtis grūdina, pagamina tokį karščio šokų baltymą. Pirtyje, bet pirtyje reikia ne į savaitę arba kas dvi labai ilgai būt, bet į savaitę po du, po tris, po keturis kartus, po truputį pakaitinti, pašildyti kūną, pagaminti tų sveikųjų baltymų, kurie apsaugo visus mūsų kūno baltymus nuo streso. Taip ir laipsniškas kūno grūdinimas vėsių orų, bet vėl nereikia iš karto pulti į šaltą vandenį, ekitį ledinį. Rekomenduoja visos šilaikinės mokslo geriausios publikacijos pradėti nuo vėsaus dušo ir taip tokio dar kontrastinio, kur trukmė vieną minutę, laipsniškai, savaitė po savaitė, trupučiuką temperatūrą nuo 15-10 laipsnių jo trupučiuką mažint, trukmė ilgint. Tai visos tos super technologijos, nefarmakologinės, yra super reikalingos kovojant prieš 40 ir daugiau lėtinių ligų, visam tam komplekse ir atskirai, be abejo, individualizuojant, ir tame tarpe, Vytai, kaip ir tu sakėjai, kovojant ir prieš vėžį. Bet kartuoju, dalykai yra žymiai kartais sudėtingesni, ir dėl to reikia daugelį atvejų įvairių vaistų, reikia visokių chirurginių įsikišimų, reikia super kitų technologijų, kur mokslininkai kokių tik nėra sukūrę dabar. Visokios yra gama, peiliai, visokios brandulių magnetiniai rezonansai, galima lysti kur tik nėra, neurorobotai, visokios. Ir tie dalykai be abejo yra topas visų mūsų žmonijos pasiekimų.
Savo treniruotėse bandau skirstyti treniruotės į kūno, tai fizinės treniruotės, psichologinės, tai galvos treniruotės, kaip jūs sakot, smegenų treniruotės, smulkiai motorika, vėl atskiras dalykas. Kiek žinau, su metais smulkiai motorika blogėja. Mes smulkiai motorikai iš vis nepasižymime ir kūno kultūros pamokose jaunimui. truputį per mažai yra informacijos apie ką duoda smulkioji motorika. Kokius pratimus galima būtų? Jie yra labai paprasti. Jūs pasakykite, ar tai smulkiosios motorikos. Aš duodu kinietiškas dvi lazdelės, išbiriu degtukus ir paprašau sudėti vaikus su lazdelėm. Vaikai dar sudeda, bet vyresniem žmonėm būna ir mešlungis ranką sutraukia. Ir įvairūs dalykai, kur bet padarius tokias 3-5 treniruotės per mėnesį, akivaizdžiai matosi pakitimai. Akivaizdžiai matosi, kad, nu, gerėja. Žmogus nuėjęs į kiniečių virtuvę sušius jau drąsiai valgo su pagaliukais. Nors pas mus Lietuvoje visada dar pasiūlo ir šakutę šalia.
Mūsų galvos smegenyse, kartuoju, yra apie 100 milijardų neuronų. Daug. Ir kiekvienas tas neuronas kontaktuoja dar su 30-40 tūkstančių kitų neuronų. Neuroninių tinklų miškas begalinis. Jis kinta. Kai mes mastom, kai mes judam, kai mes verkiam, kai mes juokiamės, kai mes mokomės, jis kinta. Kai mes stresuojam, mažėja tų neuronų tinklas. Iš judesių, ko mes atliekam, iš judesių. Daugiausiai neuronų galvos smegenys dirba, kaip teisingai Vytai ir sakėjai, smulkioji motorikai. Kai mes atliekam judesius tikslius, ypatingai kai su rankom, su pirštais, ypatingai pirštai, išklibina mūsų galvos smegenų neuronus, tikslus, spontaniški, tokie nuolat kintantis judesiai, kai dalyvauja ir rankos, pirštai, tokie kaitaliojantis judesiai, jiems atlikt labiausiai aktyvuojama didžiausias kiekis, kaip mes gimas vyram, kai nėra pripratę, yra kaip meistravimas pradžioj, yra smulkioji motorika, kaip ir tavo minėti super pavyzdžiai, yra be abejo sporte ir labai daug smulkiosios motorikos. Jie labiausiai treniruoja mūsų galvos, smegenų, neuronus. Bet, kaip tu pasakojai tuos pavyzdžius, iš karto man topteli galvą, yra tai pamiršom, juk vaikai dabar šalia visų kitų pratimų, grubios, stambios motorikos, tai su telefonu, su kompiuteriu, štai smulkioji motorika, štai. Mes sakom, čia yra didžiausias blogis vienoj srity, bet vat štai smulkioji motorikai. Yra galvos smegenų tam plastiškumui didinti. Darbas su telefonu, kur mažesnis tik tai yra, kur reikia, pavyzdžiui, man jau būtų sunku tokiu greičiu telefonu, kaip matau, kaip vaikai rašo žinutės, arba ten negalėčiau. O jų galvos smegenys yra labai plastiškos ir treniruoja. Tai čia vienas privalumas.
Taip, paskutinę treniruotę vaikam paprašiau, kad pasimtų telefonus. Daviau 10 minučių laiko ir paprašiau išmokti pi skaičiau seką, kas daugiau išmoks. Mane nustebino tai, kad išmoko ilgiausią seką 27 skaičius per 10 minučių pats jauniausias 12 metų vaikas, bet man kaip ir paskui paklausiau, ką jisai veikia antradienis ketvirtadienis, nes pas mane eina pirmadienis, trečiadienis, penktadienis į treniruotės bokso. Paklausiau, ką jisai veikia, jisai eina į šachmatų treniruotis. Tai visiems daviau kaip pavyzdį, kad šachmatai yra smegenų treniruotė,
taip,
kuri
taip.
Sugeba po to pereiti į geresnį atsiminimą. Tai reiškia, tau lengviau mokintis ir mokykloje. Tu giliau supranti ir giliau matai kažkuriuos dalykus, kurie tau įdomus. Ir nes buvo vaikai, kurie atsiminė du skaičius, 1-4, buvo 1-4-1, dar 1-4-5, ir buvo tie, kurie atsiminė 27-18, 27, bet tas vaikas, kuris lanko šachmatus, buvo labai didelis skirtumas, nes antra vieta, man atrodo, atsiminė 18 skaičių, 9 skaičiais
mažiau. Įspūdingai.
Ir tai yra 10 minučių reikalas.
Atsiminimą galėčiau atskirai, kada nors papasakoti, kaip reikia atminti, treniruoti, būna atminčių pasaulio čempionatai, ten šiek tiek reikia mokėti ištreniruoti savo protą, kad sugebėtume jį atsiminti dar.
Tikrai tai, įdomu, tikrai pabendrausim šitom temom.
Ten įdomių dalykų, ten reikia ir visokių tokių taisyklėlių, kaip reikia apibendrinti, kaip užkuduota informacija. Įtariu, kad tas vaikas ne tik tai gerą galvą turi, bet galvą ir moka atsiminti. Moka, jis sugeba apibendrinti, ieško visokių schemų, visokių dėsnių, principų ir taip pasaulio čempionatuose šimtai skaičių atsimena.
Taip, jie daugybą iš 4, iš 5, iš 6 skaičių daugina ir jie ne tai, kad iškalę moka, bet jie
pagauna taisyklėlės.
Taip, formulės kažkokias, kuriom naudojasi ir lygiai tokį patį pratimą darau vaikai. Nelabai mėgsta mokytis eilėraščių, bet kai jiem duodi užduoti 10 minučių išmokti, nesvarbu kokį, pas mane dabar šiuo metu daug ukrainiečių yra, jie ukrainietiškai mokosi, lietuviai lietuviškai, bet kokį eilėraštį mobiliam telefone susiradus, 10 minučių tam skiri, nu įspūdingai. Mes dar suskaičiuojam žodžius, kiti skaičiuoja vaikai žodžius, kiek pasakė tas, kuris diktuoja. Tai irgi nuo... Nuo pavadinimo eilėraščio, nu, kai kurie per 10 minučių tik pavadinimą, o kitas dabar pasakė 800 žodžių. Gal jisai mokėjo tenai kažkiek jau, aišku, tą dalyką, bet vaikai tikrinami.
Super, apjungi pratreniuotis, labai jaučia fantastiškai. Ir protą treniuot, kognityviką, ir tuo pačiu judesi, labai gerai.
Taip, mes praėjusią savaitę pravedėm antrąjį Lietuvos šachmatų bokso čempionatą. Reiškia, vienas raundas šachmatų, vienas raundas bokso. Visose kovose laimėjo šachmatai. Aišku, gal ten buvo skirtumai tarp šachmatininkų, nes vyksta pirmas raundas šachmatų, antras bokso, trečias šachmatų, ketvirtas bokso, penktas šachmatų, trečias bokso raundas ir baigėsi vėl šachmatais. Po kiekvieno raundo žmogus turi minutę laiko pasiruošti šachmatam, nusimti pirštinės, yra sekundantai, kurie patarė kažką. Jie turi prisiminti, kas buvo lentoje po fizinės veiklos. Reiškia, tikrai susidomėjimas didėja.
Nu, super, čia darbinė atmintis labai įdomus.
Taip, ir tai yra, boksas vis tiek yra stresinė situacija žmogui. Ir mūsų gerus boksininkus nugalėjo šachmatininkai, padarė šachamatą, tenai negali ilgai, tenai yra terminuotas laikas, per 30 sekundžių turi padaryti ėjimą. Kitaip gauni įspėjimą ir gali tave diskvalifikuoti už laiko tempimą. Todėl tu turi galvoti ir greitai, kaip mes juokavim...
Proto judesio dalanoje nugalėjo protas šitoje vietoje.
Taip, bet mes juokavim boksą taip, kad mes, nu, ne šachmatininkai, mes ilgai galvoti negalim, mums... Reikia dar greičiau galvoti, todėl kad pasiekmės yra matomos ant veido kartais.
Taip, čia mąstymas dvi strategijos yra. Dvi be abejo. Yra ta greitasis mąstymas pagal Nobelio premijos laureatą Kenemaną ir lėtasis analitinis. Šachmatai moko to lėtą analitinį scheminį mąstymą, o boksas yra toks greitasis intuityvusis, nesąmoningas mąstymas. Yra du mąstymai. Du mąstymai apie tai labai daug kalba. Geras šachmatininkas įsteniavęs to lietą mąstymą, jis greitai nesugebės greitai tai atlikti. Kaip ir boksininkai, jie treniruoja vieną mąstymą, o ten reikia kito.
Bet yra ir greitieji šachmatai, kurie turi tenai 2 minutes ir turi sužaist per jas šachmatų partiją. Jeigu baigėsi pas tave laikas, tu pralošiai partiją. Jie irgi treniruoja
greitai.
Greitį, taip.
Jo, čia jie... super, jo, greitai. Kas sekundė, kad nereikėtų per daug tą schemą apmastyti.
Taip, kad tu...
Čia būtų greitasis mąstymas irgi.
Taip, kad super. Šachmatininkai irgi turi, kai sako, metodų, kur galima pagreitinti mąstymą. Tai va, noriu dar priminti klausytojim, kurie prisijungia prie mūsų vėliau, kad šiuo metu mes vedame rubriką trenerio virtuvė su Vytautu Binkiu ir profesoriumi Albertu Skurvidu. Mes šnekamės tema, kuri turbūt yra pati brangiausia visiems, apie sveikatą. Kaip sveikai gyventi, kaip gerinti savo sveikatą, nesvarbu, kokiam tu etape šiuo metu esi šiandieną. Kaip profesorius minė, kad sportuoti galima pradėti šiandien. Ir visiems. Žinoma, jeigu yra kažkokios kontraindikacijos, tai reikia tartis su gydytojais, su medikais, su treneriais, tačiau sportuoti ar gal tas sportas fizinė veikla užsiimti turi, privalo visi.
Taip, nes jeigu šiandien gali žengti tik 7 žingsnius, bet ženk 10, jau bus pasiekimas ir bus iš karto kūnui, protui, daugybėj milijardų kūno ląstelių, jau iškart stimulas, jau bus geriau, 10 žingsnių negu 5.
Taip. Šioje laidoje mes palietėme įvairius klausimus, įvairias sritis, nuo vėžio iki smulkiosios motorikos, smegenų treniruočio. Ir girdėjome, kad profesorius tikrai turi informacijos dar, kurią jum atskleis sekančiose laidose, kur galimybė būtų paklausti. Klausytojas galite rašyti į Marijos radio Facebooką, uždavinėti klausimus. Mes pabandysime juos atsakyti su profesoriumi iš savo sričių, kuris. Todėl, kad profesorius skaito ir analizuoja naujausius mokslinius tyrimus, todėl yra galimybė sužinoti iš pirmų lūpų apie tai, kas yra topas šiuolaikiniame pasaulyje, moksle, tyrimuose ir visur kitur. Tai va, šiandien norim dar kartą padėkoti, kad profesorius surado laiko ir atėjo į mūsų laidą ir tikiuosi ilgalaikio bendradarbiavimo ateityje. Ir jeigu jum būsime įdomus, jūs galite skambinti, SMS žinutės siūsti, prašome telefono numeriu 865049170. Šituo telefonu jūs galite siūsti žinutės. Dar kartą pakartosiu 865049170. O su mumis galite bendrauti susiradę Facebook'e profesorius Albertas Kurvidas turi savo tinklalaidę, o mano yra treneris Vytautas Binkis. Taip kad iki sekančių susimatymų ir gyvenkite sveikai, judėkite ir dar profesoriaus žodis pabaigai. Palinkėjimas mūsų klausytojams, kurie norėtų tą turtą turėti su savim.
Mažiau streso, neskubotumo, labiau ramybės, gilumo, lėtumo ir prasmingumo.
Visko tą, ką mes darome atvirkščiai šiuolaikiniame gyvenime. Ačiū labai profesoriau ir iki sekančių susimatymų.
Viso gero.